hogeita bost minutu eskas goizeko bederatzietarako Brasili buruz hitz egin behar dugu.
Porto Alegre!
Igandean, bi zenbakiren arteko hautua egin behar dute brasildarrek. 13 zenbakia edo 22 zenbakia, horiek dira aukerak, botoa elektronikoa delako Brasilen. 13 zenbakia sakatuta, Luis Ignacio Lula da Silvari emango diote botoa.
Eu tô dizendo todo dia que se ganhar eleições, logo no começo...
Metalurgiako buruzagi sindikal izandakoa, egun 72 urte dituena, herrialdeko presidente izan zena, 2003 eta 2010 artean, usterkeriagatik espetxean ia bi urte egin zituen, aurkari politiko bihurtu zen epaile batek zigortuta, gero gorenak bere aurkako sententziak balio gabe jo zituen era arte. Eta 22 zenbakia sakatuta berriz, Jair Messias Bolsonarori emango diote botoa.
Mais do que eleger um presidente da república, estaremos escolhendo o futuro da nossa nação.
Militar erretiratua, 2019 geroztik Brasilgo presidente dena, ultrakonservadorea, aurretik diputatu izana, sare sozialetan eragirkor izaten jaioa, bere agintaldian COVID-19ak eragindako pandemia gutxiesteagatik edota Amazoniako indigenen babesa murriztuz joateagatik ezagun egin dena. Arantxi Padilla ITV-ren berri emale berezia Sao Paulon, egunon Arantxi.
Kaixo, egunon Iñaki.
Mikel Reparaz ITV-ren nazioarteko arloguru ere gurekin da, egunon Mikel.
Egunon, zermoz.
Gaur gaueko bi hautagai nagusin arteko eztabaida, hori da kanpaina amaierako hitzordu nagusia, indarkeria lertzeko beldurrez garatu den kanpaina izan da, eta batez ere sare sozialetan telefono mugikorrean jokatu dena, albiste faltsuen eta zurrumurruen presentzia etengabearekin, Arantxi, nola dabiltza, nola aritu dira bi hautagaia kanpainan?
Bueno, ba, hemen Brasilen tentsio eta urduritasuna handia arnasten dira, hauteskundetarako bi egun falta direnean, inkesta guztiek badakizue Lula da Silvari ematen diote garaipena, baina Jair Bolsonarori alde estu aterata. Brasildarren 80%ak erabaki omen du noren alde bozkatuko duen, Lularen edo Bolsonaroren alde, eta bi hautagaiak oso berdinduta egongo direla aurreikusten dute inkestek. Baina aurreneko itzulian ikasi eta ikusi genuen, ba, hemen Brasilen badela boto izkutu bat, inkestetan agertzen edo islatzen ez dena, eta hori normalean Bolsonaroren aldeko botoak izan ohi dira. Horrek esan nahi du, igande honetan bietako edonork irabaz dezakeela, eta beldur handia dago, Lulak irabaztekotan Bolsonarok emaitzak onartuko dituen ala ez, eta indarkeria giroa lehertuko ote den.
Hauteskunde kanpaina honetan fake newsek, albiste faltsuek, zurrumurruek pixua handia izan dute, reparaz, Bolsonaroren kasuan milizia digitalen erabilera ere momenturen batean aipatu da, ez da?
Bai, izan ere, estatu batuetatik importatutako estrategiak erabiltzen dituelako, ez? Jair Bolsonaroren kanpainak, Donald Trumpek bezala, Brasilgo presidenteak konspirazioaren teoriak zabaltzen ditu bere adierazpenetan, adibidez, aurten, gogoratuko duzu, ospitalean izan zen, sabeleko minaz, Bolsonaro presidentea, eta alta eman ziotenean, hor prentxaurreko bat eman zuen, eta esan zuen, sabeleko min hori 2018an bere aurkako atentatutik datorrela, labankada bat jaso zuen orduan, duela laurte, buruko arazoak zituen gizon batek erasotu zuen Bolsonaro, eta orduan ospitale atean esan zuen presidenteak, ba, erasoa ezkerreko agintari importanteek prestatu zutela. Berak hor utzi zuen, hori esan, eta pentsa, sare sozialetan perretxikoak bezala biderkatu ziren Lula da Silva atentatuan implikatzen duten teoriak. Trumpen atzean, gogoratzen duzue, Steve Bannon ideologoa zegoen, bai. Eta bera bezala, Bannon bezala, Bolsonaroren atzean Olavo de Carvalho izeneko filosofoa edo pentsalaria zegoen, ez dakit nola definitu, ez? Urtarrilean hil zen gizon hau, Carvalho Brasilgo fake news edo albiste faltsuen aita dela esaten da, bere burutik atera dira besteak beste, Pepsi edari konpainiak abortatutako umekien zelulak erabiltzen dituela bere produktuetan, edo Ingalaterrako Charles erregea musulmana dela dioten teoriak, ez baita aldaketa klimatikoa Rockefeller familiak asmatutako zerbait dela. Pentsa, maila horretako teoriak kanpainara ekarrita, ba, Lula da Silvaren inguruko albisteak nolakoak diren imaginatu dezakegu, ez? Satanista dela, kanibalismoa praktikatzen duela, hau bide batez Bolsonaro hori buruz ere esaten da, erlijioa ia beti tarteko, Lula katolikoen hautagaia da Brasilen, Bolsonaro berriz evangelikoena, Bolsonaroren aurkako fake news kanpainak ere zabaldu dira, hori egia da, besteak beste masoia dela ustez frogatzen duten bideoak zabaldu dira, eta bar, beraz, bai, fake news, konspirazioaren teoriak, zatiketa areagotzen du horre guztiak dudarik gabe.
Eta gaur, kanpainaren azken txapan esan dugun bezala, aurrez aurre Lula da Silva eta Bolsonaro, debatean, nolako debatea espero da, Arantxi?
Bai, gaur gauean izango da Lula eta Bolsonaroren arteko azken eztabaida hori, telebistaz, eta egia esan, brasildarren artean ikusmina handia dago, batez ere euren etorkizuna jokoan dagoelako, ez? Bi hautagaiak azken bi egunetako agenda eten dute, gaur gauerako energia guztia gordetzeko, eta ikusiko dugu zenolako tonoa erabiltzen duten batako bestearekiko, baina aurreko eztabaidan nahiko lasai egon ziren, naiz eta etengabe gezurti deitzen egon ziren elkarri, eta, bueno, zer espero dezakegu, Bolsonaro eta Lularen estrategia gaur ez da erabakigabeak konbentzitzea izango soilik, baizik, eta lehen itzulian, etxean geratu zirenak ere konbentzitzea baizik. Abstentzioa 21%koa izan zen duela lau aste, aurreneko itzulian, handiena 1988-ez geroztik, eta gaurko eztabaida oso garrantzitsua izango da azken boto horiek eskuratzeko. Bolsonaro, erlijioari buruz gai etikoei buruzko mezua indartu duen bitartean, Lulak gai ekonomikoak nabarmendu ditu, ala nola gutxieneko soldata, baina ziurrenik ustelkeria, COVID-aren gestioa eta herrialde honetako egoera ekonomikoa eta pobrezia egongo dira bi hautagaien hitzetan.
Inkestetan aldea, Mikel, txikitu eginda azkenengo kanpainako azkenengo txampa honetan, oso hautagai antagonikoak dira, oso polarizatua egonda kanpaina bera ere. Batak irabazi, besteak irabazi, zen orabide ardezake Brasilek gai arantzatsuenetan? Zer desberdintasun?
Bueno, Bolsonaroren kanpainaren ardatza ekonomia izan da, orain Arantzik dion bezal beste gai batzuk atera dira, erlijioa eta bar, baina ekonomia da bere ardatza, ez? Brasil COVID izurritearen krisia gainditzen hasi den honetan, lanpostuak sortzea presidentearen promesa hori da, horretarako burokraziarekin amaitu nahi du, administrazioaren modernizazioa ere agindu du, kontutan hartu 9% inguruan dagoela langabezia, jaisten ari da, eta horri heldu nahi dio, tendentzia horri heldu nahi dio Bolsonarok, ez? Zergak jaitsiko dituela ere agindu du, beste ardatza Bolsonaroren aldetik segurtasuna beti izan den bezala, ez, polizia eta armada, diruz lagundu, baldintzak hobetu eta bar. Eta Lulak langabeziari aurre egin nahi dio baita, baina formula ezberdin batekin, etxe bizitza eta azpiegitura publikotan inbertitu, gutxieneko soldata igotzea da bere programaren puntu nagusia, indarkeriaren aurkako neurriak ere iragarri ditu, baina beste ikuspegi batetik, Lulak besteak beste kolektibo zaurgarrienak babestu nahi ditu, emakumeak, populazio beltza edo LGTBI kolektiboa, ez? Nazioarte berriz Mercosur eta BRICS taldea indartu nahi ditu Lulak, India, China eta Errusiarekin harremanak sendotuz, eta hori da beste zatik eta iturri bat, ezta? Amazoniaren suntxipena geldiaraztea da, besteak beste bere lehentasuna, eta beraz bi Brasil oso ezberdin daude aurrez aurre kanpaina honetan, ez?
Polarizatutako herrialdean musika hildoak eta musikariak eurak ere bitan zatituta ikusi ditugu hauteskunde hauen atarian. Hasieran entzun dugu Gustavo Lima da Bolsonaroren mezuak babestu eta zabaltzen indar handienarekin dabilenetako bat, eta Luisa Sonza edo Anita moduko funk carioca estiloko musikariak Lula da Silvaren alde lerratu dira. Eta Brasilen beste leio bat ere ireki behar dugu, Fortalezan bizi da Itziar Aranburu Oñatierra, mundukideko kidea bera. Itziar, egunon.
Kaixo, egunon.
Ulma kooperatiboko langilea zara, Brasilen mundukide fundazioko kide gisa lanean ari zara, lurrigabeko nekazariekin. Hauteskunde kanpaina nahiko tirabiratsua izan da, uta gehi da okionez, zuk ze giro aurkitu duzu kalean, inguruan duzun jendearen gan, eta ze bizipen?
Bueno, hemen guk MST-ekin ikendu lana, ez? MST movimentu sozialakin eta eurak aktiboki dauz kanpainan sartuta, ez? Ez bakarrik presidentziarako, baizik eta, bueno, bost kargu hautaketan zian lehenengo bueltan, batzuk bigarren bueltara jandiala estatu bako batzutan bai edo beste batzutan, ez? Eta gu bizigaren estatuan konkretuki zeharan, bost kargutatik lau erabaki zian ja lehenengo bueltan, eta en bigarrenerako bakarrik presidentzia, ez? Brasilgo presidentzia gerakeran da bi hautagaiekin. Baina bueno, kanpaina izan da aktibua abuztu bukaeratik, eta eguneroko lana eta oso esperientzia desberdina han Euskal Herriakin konparatuta, oso sartuta dauzone kanpainan, egunero urteten dira kalera, egunero da manifestazio bat, egunero dako zerbait.
Bolsonarok zalantza sortu du, ea igandeko bozketako emaitzak onartuko dituen ala ez, galtzen badu noski, ezer anormali gertatzen ezpada ez dagoela bozkak zertan zalantzan jarri beharrik esan zuen joan den astean. Zalantza hori gizartean barrena zabaldu dela esango zenukezuk?
Bai, kalera zabaldu da eta eguneroko bizitza da zabaldu da. Segun ze zonatan bizizaren, ba, goa dibidez oso zona bolsonarista baten biziga, eta orduan ez daku hainbeste aukera, baina ja jende asko, komo noguk ez aukeran duen jende asko, ba, segun ze tabernatara estia faten, segun ze dendatara estia sartzen, zetik hemen jende danak dako bere autagaia bere dendako pegatinatan, o kamizetan, o bixeriak indoia, orduan danak dakitzu asko bentzat zeinen aldekoa dian, ez? Orduan eguneroko bizitza da dauza balduta, eta hau burruka kanpaina bueno, presidentziarako hautagaitza hau.
Hauteskundetako epaitegiak atzera bota ditu Bolsonarok egin dituen salaketak, azkenekoa irrati pribatu askok ez dutela zabaldu berari legez eta doan dagokion publizitatea. Indar handia hartu dute Bolsonaren salaketa hauek?
A ber, Bolsonarok beti jarri dago, ez? Zalantzan boto sistema hori, bueno, indala laur irabazi benean, onja ikusten dagoenean galdun bidagoela, ba, bueno, zalantzan jarri den. Lehenengo turnoko emaitza betze ben jarri zalantzan, oin, ba, bigarren turnokoak ikusiko ez, azkenean galtzen ez dakixela ikusi da, eta galtzen badau, ba, ikusiko zalantzan jartzen dagoen edo ez, eta irabazten badau be zalantzan jarriko dagoen edo ez, ez?
Lurri gabeko nekazarien mugimenduarekin egiten duzuzuk lan, aipatu dugu, zer espero dute eurek igandeko bozketa ontatik?
Egisa esan, hemen, bueno, eske Brasil oso ondixa da, ez? Orduan, gubizigaren estatua oso lularen aldekoa da. Orduan, bolsonaristak igual ez dako hainbeste injar, ez? Orduan, guk estu igarri igual Bolsonaro jarri zalaketa horreiri importantzia askorik emun xauenik bez, ez? Eti dauz fake news horreiri begira, baina, bueno, egisa da, komunikabiretan entzuten kanpainarekiko, bai baten alde, bai bestiaren aldeko kanpainak oso gorra diala, oza, nik hori han ikusi bai neukan, oza, desakreditazioa eta bestiaren humilazioa, hori eguneroko kanpainan da.
Ba, hauteskunde kanpaina honetan Brasilen, lekuko Itziar Aramburu mundukide fundazioko kidea, eskerrik asko hurrengora arte.
Bai, ez horregatik.
Igandeko hauteskundei begira, Arantxi, parte hartzeari dagokionez zer espero da, eta zenolako erreztasunak ari dira erakundeak ematen botoa eman dezaten herritarrek?
Bueno, ba, konduan hartu behar dugu, 146 milioi brasildar bozkatzera deituta daudela, botoa elektronikoa da, gainera, baina garraio publikoaren eskuragarritasuna da kezkan diena sortzen duena, milioika jende mobilizatuko direlako, eta alkatetza bakoitzak erabakitzen du nola moldatuko duen. Rio de Janeiro esaterako ezkerrak agintzen duen irian, udal autobusak doan egongo dira, jendea bozkatzera joan da dinarrazteko, baina hemen Sao Paulon, Bolsonaroren aliatu batek agintzen duen tokian, ba ez. Baina badira, hautagaien eskuetatik ies egiten duten faktore gehiago ere. Gaur ostirala berez jaieguna da, eta horrek batez ere Bolsonaro kezkatzen du, errenta handiko pertsonen artean babes handiago delako, eta noski, ba, gaur berez jaieguna izan da, asko zubia hartuko lukete, ba, adibidez, ondartzara joateko aukera aprobetxatzeko, eta horrek sortuko luke, ba, igandean agian ez diliratekela bozkatzera iritsiko. Ba, hori saiesteko, estatu gehienek bi aste barrurako atzeratu dute gaurko jaieguna. Esan behar da baitare, historikoki, Brasilen abstentzioa handiagoa izan dela beti, bigarren itzulian, lehenengoan baino, hala ere adituek uste dute oraingoan desberdina izan daitekeela, brasildar hauteslek senditzen dutelako, orain askoz gehiago dagoela jokoan, eta hauteskunde hauetan, ez dela bakarrik agintari bat, presidente bat aukeratzen, baizik eta herrialdearen proiektu bat.
Igandeko hauteskundeak deskuidu doan, onartzen espaldin baditu Bolsonarok, iruditzen zaizu, Mikel, egon daitekela herrialdea desegonkortzeko arriskua?
Bai, Brasilgo giro politikoak niri beste herrialde bat eta beste urte bat ekartzen dizkit gogora, ezta? Estatu batuak 2020 garren urtea. Deja vu moduko bat da Brasilgo, ezta? Inoizko hauteskunde kanpaina polarizatuena izan zen 2020ko ura estatu batuetan, Trump eta Bidenen artekoa, eta Bidenek kargua hartu baino lehen Trumpek egin zituen iruzur salaketen atzetik, ba, matxina da ura gertatu zen, Kapitolioko oldarraldia, indarkeria aski ezaguna dugu hori guztia, ba Brasilen ikusten duten arriskua hori xebera da, ez? Zer gertatuko da Bolsonarok hauteskundeak galtzen baldin baditu, onartuko du emaitza, Trumpen gidaliburua jarraituko du, Brasilgo presidenteak orain arte ez du argitu emaitzak onartuko dituen, galdera hori behin eta berriz egiten diote kazetariek, inolako arrakastari gabe, eta kaleetan indarkeriaren beldur da jende asko. Joan den astean bertan, Roberto Jefferson izeneko politikari bolsonaristak tiroak eta granada bat jaurti zituen poliziaren aurka, bera atxilotzera joan zirenean, aurrerago ere azken hilabeteotan hilketa politikoak ikusi ditugu Brasilen, eta horrek kezka haundia pizten du dudari gabe, bolsonarismoaren matxinadaren arrisku hori hor dagoelako.
Mikel, fokoa pixka bat zabal dezagun Latinoamerikara, eta ikusten dugu aurten bertan Txilen Boricek irabazi duela, Kolombian Petro jarri da agintean, Lulak irabazten baldin badu Latinoamerikan ezkerraren mapa hori nola geratzen da eta ze eragin izan dezake orokorrean.
Bueno, kontuna hartu behar da, Brasil Ego Amerikako herrialde handiena dela, jendetsuena, 14 milioi biztanle ditu, estatu batuen atzetik Amerikako bigarren handiena, beraz Lula da Silvak irabazten baldin badu, horrek eragin handia izan dezake inguruko herrialde guztietan. Herrialde guztietan dago polarizazio eta zatiketa politiko handia, ezkerra eta eskuin muturraren artean, eskuineko gobernuak dituztenak Latinoamerikan oso gutxi dira orain, 4 herrialde dira zehazki, Brasil kenduta, Guatemala, Ekuador, Uruguai eta Paraguai, bertan gobernatzen du eskuinak. Beste guztiak ezkerrekoak dira. Hor daude Kolombiako Gustavo Petro, Txileko Gabriel Boric edo Xiomara Castro Hondurasen, hoiek izan dira hautatu dituzten azkenak, baina hor dago Alberto Fernández Argentinan edo AMLO, Andrés Manuel López Obrador Mexikoko presidentea, ezta? Latinoamerikan ezkerreko gobernuen bigarren olatu bat ari da gertatzen, aurrekoa Hugo Chávezen garaietan 2000garren hamarkadan izan zen, oraingoan gehiago dira ezkerrera egin duten herrialdeak, baina esan bezala, eta hori da kezkagarriena, herrialde gehienetan zatiketa oso handia da, estatu batuetan edo hemen Europan gertatzen ari den bezala, ezta?
Ba, datorren igandean beraz, hauteskundeak Brasilen, gertutik jarraituko ditugu horiek, Arantxi Padilla Iteberen berri emaile berezia, Sao Paulo onbertan da, eskerrik asko Arantxi, agur.
Eskerrik asko, Iñaki, onda izan.
Mikel Reparaz, Iteberen nazioarteko arloburua, eskerrik asko zuri ere.
Gero arte, agur.